Գլուխ 19-րդ. Ունիվերսալ դրոշմակ. Հետևյալ օրը, ժամը 12-ի մոտերքը, Հերկուլեսով մեկ լուր տարածվեց, թե Պետը ինչ-որ այցելուի հետ փակվել է իր արմավենիներով դահլիճում և արդեն 3 ժամ է չի արձագանքում ոչ Սեռնա Միխայլովնայի թակոցներին, ոչ էլ ներքին հեռախոսի կանչերի. Հերկուլեսականները գլուխները կորցրել էին ենթադրություններ անելով. Նրանք սովոր էին այն բանին, որ Պոլիխայևին ամբողջ օրը թևանցուկման են տալիս սանդուղքի տակ, որտեղ և լուծվում են բոլոր հարցերը. Նույնիսկ ենթադրություն ծագեց, թե Պետը անջատվել է այն կարգի աշխատողներից, որոնք հենց նոր դուրս եկան, և միացել է ճգնավորների ազդեցիկ խմբին, որոնք սովորաբար վաղ առավոտից սողոսկում են իրենց կաբինետները, փակվում այնտեղ, անջատում հեռախոսները, և այդ կերպ ցանկապատվելով ամբողջ աշխարից զանազան զեկուցակրեր են հորինում։ Մինչդեռ աշխատանքը առաջ էր գնում, թղթերը պահանջում էին ստորագրություն, պատասխան և մակագրություններ։ Սեռնա Միխայլովնան դժգոհ մոտենում էր Պոլիխայևի դռներին և ականջ դնում։ Ընդ որում նրա մեծ ականջների վրա ճոճվում էին մարգարտիա թեթև գնդիկները։
«Աննախադեպ փաստ»,
խորիմաստ կերպով ասաց քարտուղարուհին։
«Բայց ով է նստած նրա մոտ, ով»,
հարցնում էր Բոմզեն, որից օդեկոլոնի և կոտլետի խառը հոտ էր փչում։
«Միգուցե տեսչությունից որևէ մեկը»։
«Ոչ, ասում եմ ձեզ, սովորական այցելու է»։
«Եվ Պոլիխայևը 3 ժամ է ինչ նստած է նրա հետ»։
«Աննախադեպ փաստ»,
կրկնեց Սեռնա Միխայլովնան։
«Բա ո՞րն է այս մուտքի ելքը»։
Վրդովվեց Բոմզեն։
«Ինչ տա Պոլիխայևի մակագրությունն է պետք. Ես մանրամասն զեկուցագիր եմ գրել այն մասին, որ ժեստ և բեկոն նախկին շենքը չի հարմարվում Հերկուլեսի աշխատանքի պայմաններին. Առանց մակագրության ես չեմ կարող»։
Աշխատակիցները 4 կողմից շրջապատել էին Սեռնա Միխայլովնային։ Նրանք բոլորը ձեռքներին բռնած ունեին մեծ ու փոքր թղթեր։ Եվս մի ժամ սպասելուց հետո, որ ընթացքում դռների ետևում աղմուկը չէր դադարում, Սեռնա Միխայլովնան նստեց իր սեղանի մոտ և հեզությամբ ասաց.
«Լավ, ընկերներ, մոտ եկեք ձեր թղթերով»։
Նա պահարանից հանեց փայտե երկար մի հենակ, որից կախված օրորվում էին 36 դրոշմակներ, հաստ լաքած գլխիկներով, և ճարպկորեն բներից հանելով հարկավոր կնիքը, սկսեց դրոշմել հապաղում չհանդուրժող թղթերը։ Հերկուլեսի Պետը վաղուց արդեն չէր ստորագրում սեփական ձեռքով։ Հարկ եղած դեպքում նա կնիքը հանում էր ժիլետի գրպանից, և սիրով փչելով վրան, տիտղոսի դիմաց դրոշմում էր յասամանագույն ֆաքսիմիլե։ Այդ աշխատանքային պրոցեսը շատ էր դուր գալիս նրա, և նույնիսկ հանգեցրեց այն մտքին, թե ված չի լինի, եթե մի քանի առավել շատ գործածվող մակագրություններ փոխանցվեն ռետինի վրա։ Այդպես Երևան եկան կաուչուկի առաջին ասույթները. «Չեմ առարկում, Պոլիխայև»։ «Համաձայն եմ, Պոլիխայև»։ «Հիանալի միտք է, Պոլիխայև»։ «Կիրառել կյանքում, Պոլիխայև»։ Նոր հարմարանքը գործնականում ստուգելուց հետո Հերկուլեսի Պետը եկավ այն եզրակացության, որ նա զգալիորեն պարզեցնում է իր աշխատանքը և հետագա խրախուսման ու զարգացման կարիք է զգում։ Շուտով գործի դրվեց ռետինի մի նոր պարտիա, այս անգամ արդեն մակագրությունները ավելի բազմախոսք էին. «Նկատողություն անել հրամանով», Պոլիխայև, «ի ցույց դնել», Պոլիխայև, «նետել ծայրամաս», Պոլիխայև, «հեռացնել առանց արձակման նպաստի», Պոլիխայև։ Շենքի առնչությամբ կոմունալ բաժնի դեմ Հերկուլեսի Պետի մղած պայքարը ներշնչեց նրան հորինելու նոր ստանդարտ տեքստեր։ «Ես կոմունալ բաժնին ենթակա չեմ, Պոլիխայև»։ «Դրանք այդտեղ գժվել են, ինչ է», Պոլիխայև։ «Մի խանգարեք աշխատելու», Պոլիխայև։ «Ես ձեզ համար գիշերային պահակ չեմ», Պոլիխայև։ «Հյուրանոցը մեզ է պատկանում և վերջ», Պոլիխայև։ «Գիտեմ ձեր օինները», Պոլիխայև։ «Ոչ մահճակալ կտամ, ոչ լվացարան», Պոլիխայև։ Այս սերիան պատվիրված էր երեքական կոմպլեկտ։ Նախատեսվում էր երկարատև պայքար, և խորաթափանց Պետը ոչ առանց հիմքի վախենում էր, թե մի կոմպլեկտով գործը գլուխ չգա։ Այնուհետև պատվիրեց մակագրությունների մի հավաքածու ներ Հերկուլեսյան կարիքների համար։ հարցրեք Սերնա Միխայլովնային, Պոլիխայև։ Գլուխս մի տանեք, Պոլիխայև։ Կամաց քշես, շուտ կհասնես, Պոլիխայև։ Ձեր բոլորի հերն էլ անիծած, Պոլիխայև։
Պետի ստեղծագործական միտքը, իհարկե, չէր սահմանափակվում գործի բացառապես վարչական կողմով։ Որպես լայն հայացքների տերմարդ, նա չէր կարող շրջանցել ընթացիկ քաղաքականության հարցերը։ Եվ նա պատվիրեց մի հիանալի ունիվերսալ դրոշմակ, որի տեքստի վրա աշխատեց մի քանի օր շարունակ։ Դա մի հրաշալի ռետինե միտք էր, որ Պոլիխայևը կարող էր հարմարեցնել կյանքի ուզածը դեպքին։ Բացի այն, որ նա հնարավորություն էր տալիս անմիջապես արձագանքել իրադարձություններին, այլև ազատում էր ամեն անգամ տանջալից կերպով մտածելու անհրաժեշտությունից։ Շտամպն այնպես հարմար էր կառուցված, որ բավական էր միայն լրացնել բաց թողած տարածությունները, որպեսզի ստացվեր հրատապ բանաձև։ Ի պատասխան, մենք հերկուլեսականներս մի մարդու պես կպատասխանենք. Ա. պաշտոնեական գրագրության որակի բարձրացումով, Բ. աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումով, Գ. բյուրոկրատիզմի, քաշքշուկի, խնամիության և ստորակարշության դեմ պայքարի ուժեղացումով, Դ. պարապուրտների և անվանակոչությունների ոչնչացումով, Ե. օրացույցների և դիմանկարների վերադիր ծախսերի պակասեցումով, Զ. պրոֆմիության ակտիվության ընդհանուր ոճով, Է. ծնունդի, զատկի, հոգեգալուստի, ավետումի, մկրտության, ղուրբան բայրամի, յոմ կիպուրի, ռամազանի, պիրումի և կրոնական այլ տոներից հրաժարվելով, Ը. անողոք պայքար մղելով քյալլագյոզության, խուլիգանության, հարբեցողության, դիմազերկության, անողնաշարության և պերևերզևականության դեմ, Թ. գլխովին մտնելով կորչի հնամոլությունը օպերային բեմերից ընկերության շարքերը, Ժ. գլխովին սոյայի անցնելով, Ի. գործավարությունը գլխովին լատինական այբուբենի փոխադրելով, այլև այն ամենով, ինչ առաջիկայում անհրաժեշտ կլինի։ Կետերով բաց մնացած տարածությունը անձամբ լրացնում էր Պոլիխայևը, ըստ հարկի հարմարվելով ընթացիկ մոմենտի պահանջների։ Պոլիխայևի ախորժակը հետսետ է բացվեց, և նա սկսեց հաճախակի գործ դնել իր ունիվերսալ բանաձևը։ Բանը հասավ այնտեղ, որ նա դրանով պատասխանում էր սեփական աշխատակիցների թշնամական ելույթներին, բանսարկություններին, հարցակումներին և սանձարձակություններին։ Օրինակ, ի պատասխան հաշվապահ Կուկուշկինդի լպիշ սանձարձակության, որը պահանջել էր արտաժամյա վարձատրություն, կպատասխանենք, կամ ի պատասխան աշխատակից Բորիսոխլեպսկ ու Գարշելի բանսարկությունների և ստոր հարցակումների, որը հերթից դուրս արձակուրդ է խնդրել, կպատասխանենք, և նման բաներ։ Եվ այդ ամենին հարկավոր էր անմիջապես պատասխանել բարձրացնելով, մեծացնելով, ուժեղացնելով, ոչնչացնելով, պակասեցնելով, ընդհանուր աճով, հրաժարվելով, անողոք պայքարով, գլխովին մտնելով, գլխովին անցնելով, գլխովին փոխարինելով, այլև այն ամենով, ինչ առաջիկայում անհրաժեշտ կլինի։ Եվ միայն այդ կերպ Կուկուշկինդին և Բորիսոխլեպսկուն շշպռելուց հետո պետը գործի էր դնում կարճառոտ ռետինը, ի ցույց տնել Պոլիխայև, կամ նետել ծայրամաս Պոլիխայև։ Ռետինե մակագրություններին առաջին անգամ ծանոթանալուց հետո առանձին հերկուլեսականներ տխրեցին։ Կետերի առատությունը վախեցնում էր նրանց, մանավանդ շփոթեցնում էր լատինական այբուբենի և գլխովին կորչի հնամոլությունը օպերային բեմերից ընկերության մեջ մտնելու հարցը, սակայն ամեն բան հեշտ ու խաղաղ անցավ։ Սկումբրևիչը ճիշտ է, թափ առավ և բացի վերոհիշյալ ընկերությունից կազմակերպեց նաև կորչի խովանշ չինան խմբակը, բայց ամբողջ գործը դրանով էլ սահմանափակվեց։ Եվ մինչ Պոլիխայևյան դռան ետևում լսվում էր ծայների վենտիլյատորային դռոցը, Սերնա Միխայլովնան աշխուժորեն աշխատում էր։ Ըստ հասակի, ամենափոքրից «չեմ առարկում Պոլիխայևից» սկսած մինչև ամենամեծ ունիվերսալը, դասավորված դրոշմակներով հենակը հիշեցնում էր կրկեսային արտասովորային գործիքը, որի վրա հետույքին արև նկարած սպիտակ ծաղրածուն ձողիկներով նվագում է Բրագի սերենադը։ Քարտուղարուհին ընտրում էր բովանդակությանը մոտավորապես համապատասխանող դրոշմակ,
և կնքում էր թղթերը։ Ամենից շատ նա զոր էր տալիս զգուշավոր, կամաց քշես, շուտ կհասնես ռետինին, հիշելով, որ դա պետի ամենասիրած մակագրությունն է։ Աշխատանքն անխափան առաջ էր գնում։ Ռետինը հիանալի փոխարինել էր մարդուն։ Ռետինե Պոլիխայևը ոչնչով չէր զիջում կենթանի Պոլիխայևին։ Հերկուլեսը դատարկվել էր արդեն, և ոտաբոբիկ հավաքարարուհիները ման էին գալիս միջանցքում կեղտոտ դույլերով, արդեն գնացել էր վերջին մեքենագրուհին, որը մի ժամ մնացել էր անձնապես իր համար արտատպելու Եսենինի տողերը։ Քարշ տալով բանաստեղծության ոսկեզոծ խսիրը, ուզում եմ մի քնքուշ խոսք ասել ես ձեզ։ Արդեն վեր էր կացել Սերնա Միխայլովնան, որը ձանձրացել էր սպասելուց, և նախքան փողոց դուրս գալը, սառը ձեռքերով տրորում էր կոպերը, երբ Պոլիխայևյան կաբինետի դուռը դողդողաց, բացվեց, և այնտեղից ծուլորեն դուրս եկավ Օստապ Բենդերը։ Նա քնած աչքերով նայեց Սերնա Միխայլովնային և առաջ անցավ, թափահարելով կոշկակապերով դեղին թղթապանակը։ Նրա ետևից, արմավենիների և չինարիների կենարար ստվերի տակից, դուրս պրծավ Պոլիխայևը։ Սերնան նայեց իր բարձր բարեկամին, և անձայն իջավ աթոռի կոշտությունը մեղմացնող քառակուսի մինդարին։ Ինչ լավ է, որ աշխատակիցները արդեն ծրվել են, և այդ րոպեին չէին կարող տեսնել իրենց պետին։ Նրա բեղերի մեջ, ինչպես ճնճղուկը ճյուղերի մեջ, նստել էր ալմաստե արտասուքը։ Պոլիխայևը զարմանալի արագությամբ թարթում էր աչքերը, և այնպես եռանդով էր ձեռքերը շփում, ասես ուզում էր շփումով կրակ ստանալ, ինչպես այդ ընդունված է Օկեանիայի վայրենիների մոտ։ Նա վազեց Օստապի ետևից, խայտառակ կերպով ժպտալով և մեջքը կորացնելով։
«Բա ինչ է լինելու»,
փնթփնթում էր նա, մերթ մեկ, մերթ մյուս կողմից առաջ ընկնելով։
«Ես ո՞ չեմ կործանվի։ Դե ասացեք, իմ ոսկի, իմ արծաթ, ես ո՞ չեմ կործանվի։ Ես կարող եմ հանգիստ լինել»։
Նա ուզում էր ավելացնել, որ ինքը կին ունի, երեխաներ ունի, Սերնա, երեխաներ Սերնայից և մի ուրիշ կնոջից, որ ապրում է Դոնի Ռոստովում, բայց ինչ-որ բան դեմ առավ կոկորդին, և նա լռեց։ Լալագին վնգստոցով նա Օստապին ուղեկցեց մինչև նախասրահը։ Ամայի շենքում նրանք հանդիպեցին միայն երկու մարդու։ Միջանցքի վերջում կանգնած էր Եգոր Սկումբրիևիչը։ Մեծ կոմբինատորին տեսնելուն պես նա բռնեց ծնոտը և քաշվեց որմնախորշը։ Ներքևում սանդուղքի վրա էլեկտրական ջահ բռնած մարմարյա աղջկա ետևից նայում էր հաշվապահ Բերլագան։ Նա ստրկամտորեն գլուխ տվեց Օստապին և նույնիսկ արտասանեց «Բարև ձեզ»։ Բայց Օստապը չպատասխանեց փոխարքայի ողջույնին։ Հենց մուտքի մոտ Պոլիխայևը քաշեց Օստապի թևքից և թոթովեց։
«Ես ոչինչ չթաքցրի, ազնիվ խոսք. կարող եմ հանգիստ լինել»։ «Իսկապես»։
Մարդուն լիակատար հանգստություն կարող է տալ միայն ապահովագրական վկայականը», պատասխանեց Օստապը, քայլերը չդանդաղեցնելով։ «Այդպես կասի ձեզ կյանքի ապահովագրման ամեն մի գործակալ»։ «Անձնապես ինձ դուք այլևս պետք չեք»։ «Այ պետությունը հավանորեն շուտով կհետաքրքրվի ձեզանով»։